Þurftu 50 þingmenn sjúkjöld.
Þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa tölu og spurningar. Og virkni hjá þingmönnum, ef við tökum bara okkur hér, hún mætti auðvitað að vera meiri og eitt af því er að fræða almenning meira um hvað við gerum í norðurslóðamálum, ekki bara þingmenn heldur Íslendingar almennt og ástandið og svo framvegis, þannig að vera sýnilegri út á við, bæði Vestnorden ráðið, Norðurlandaráð og við í þingmannaráðstefni. Við erum nú þegar í dálítið góðri stöðu með sumt af því sem að háttvirtu þingmaður nefndi eins og varandi nýsköpun. Þegar nýsköpun að miðstöð Íslands hefur lagt fram plagg um það hvaða nýsköpunar tækifæri hún hefur verið að vinna að sem gegnast á norðurslóðum til dæmis. Varandi vísindi og rannsóknir þá er slíkt að mörgu leiti mikið í gangi hjá norðurskautsráðinu. Það eru jú starfsnefndir á flestum sviðum vísinda, hvort það náttúrufræðilega eða félagsfræðilega og sífellt fleiri þjóðir koma að því, hvort það eru kínverski vísindamenn, pólskir vísindamenn, með þess að Singapúr hefur mikinn áhuga á norðurslóðarannsóknum, Japan og svo framvegis, þannig að ég held að Akkilesar hællinn er frekar samstarfið sjálft. Það er að segja miðlun gagnkvæmt á þekkingu, miðlun gagnkvæmt á gögnum, svo það ætti kannski að stofna alþjóða miðstöð vísinda á heimskautasvæðinu til þess að auðvelda samskiptuna, auðvelda samvinnuna. Bandaríkin eru ekki vel stödd í þessu og ég ætla að nota hér tíman í mínu síðara andsvari að gera aðeins grein fyrir stöðunni þar. Það er því miður þannig að þeirra stefnumótinu veik og starfið er veikt.
Þá er andsvari síðara sinn, Bryndís